Eu gosto de fazer uma coisa que 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 eu gosto de вероятно е такъв остров. Вулканичен, вероятно, остров. Само скала на върха има трева малко и там има една единствена постройка. Тя още си стояла от римско време. Това е затвор. Това е било като казарма, гарнизон. Това са били кариери за камък. Бял камък са делали. По цял ден с кирки, с глета, инструменти на каторга са дявали камъни. Валили се ги, четели се ги, скринули се ги, избивали. След това се ги дявали, на кораби са ги товарили и се украсявали дворците на Рим или пък устройки, където има нужда. Иоанн ще пресиди там не повече от година и половина, защото през това време Рим ще стане преврат. Мисля, след това ще стане преврат, ще дойде друг император, той ще даде помилване на всички. И Иоанн ще се върне в Ефес, където до края на живота си ще остане. Може би е бил около 70 години, когато е писал тези неща. Защо мислим така? Предполагате, че е писано 95-96 година след Христос. Иоанн е бил по-млад от Исус, това се знае. И Исус, ако е бил, бил на 100 години на тая възраст, ако трябва да е жив тук на земята, той е жив, а трябва да е бил на по-млад, 70-80. И малко повече. Вероятно е бил денес събота, когато е получил видението. Видението всъщност е серия от последователни видения. Някой казва 7 на брой, други казват 8 на брой. Зависи къде. Най-вече има спор за последното, къде свършва и къде започва. Да приемем, че са 8. Има пролог и епилог, има книгата, който има поздрави от три единства. Любопитно към епилога и пролога, че е погледален образ е написан. Цялата книга е написана в вид на хиазъм. Това е много интересен литературен похват на евреите, при който в първата част залагаш проблемите, стигаш до кулминация или център, нещо като огледало и почваш да отговаряш как проблемите се развиват. Или пък задаваш въпросите, стигаш до център и започваш да отговаряш, задаваш отговори. Това го има и в притчите, и в псалмите. Има и в Откровение. Някой казва, че и цялата Библия е един хиазъм, защото на първа страница имаме нова земя и на последна страница имаме нова земя. На втора страница имаме неща, примерно сътворение, на предпоследната имаме пресътворение, на трета страница имаме грехопадение, на предпоследната страница имаме край на греха и в центъра пак застава Исус и кръст. Може и така да е, иска се много учене, за да може човек да ги хваща тези неща. Може да го повярваме, че сигурно е така. Все пак не става дума за човешки разум, защото Божиите пророци не са писали, както знаем от Петровото послание, по своя воля, частно на пророка обяснение, са били движени на Божия дух. И така стигаме до първия блок от видението. Това е края на първа глава, втора глава и трета глава. Там има за 7-те църкви. Това бяха църкви, я не знам как си представяте днешна Турция. Всичките 7 писма са написани до 7 църкви в 7 реални града по това време, след имаше християнски църкви и всичките те са в Турция. Всички са в Турция, без разлика.
но около 50-60 км е един от най-красивите градове. И всъщност, като започнете от най-горе Смирна и започнете пътуването, най-удобно е до Лаодикия. Тя нямаме картата. Може да погледнете Турция и има. Ако искате, някой ден ще вземем прожектора и ще ги видите тези неща. Градовете са били навален търговски път, всъщност на два пъти са били. И всъщност е, ако тръгнеш да пътуваш, последователност, както е тук, Варна, Шумен, как да нататък, кой да изборим, Велико Търново, Лейло и нататък до София. Така са били и тези градове. Това са били реални църкви, вероятно имало и други писма до тях. Знаем, че до Павел, когато е писал писма до църквите, е казвал тези писма да се препращат до другите църкви. Но не са запазени. До Ефес има послание към ефесяните, например, за което знаем, че е запазено това писмо. Но до Тиатир, до Лаодикия също знаем, че има писма, но не са запазени. Какво е имало в този, това първо видение? Исус ходи между 7 светилника и това са 7-те църкви. Какво е важно да знаем тук? Бяха реални църкви и приеха веста реално за себе си. Те не знаеха, че след това ще има дълги периоди на цели векове, да не кажа епохи и векове, които църквата християнската ще се развива, ще минат 2000 години и още няма да е дошъл Господ. Те не го знаеха. Всички християни през всички времена са вярвали, без изключение, че Исус ще дойде в дните на техния живот или малко след. Вероятно това е вид Божий похват, за да не държи будни и да не се отчаяне, защото бързо, бързо угасва човешкия интерес към неща, които не го касаят пряко. Ако те са знаели, че има 2000 години, едва ли ще да имат този ентусиазъм да разнесат Евангелие по цялата Римска империя. Така че те са приели тези неща буквално. Ние сега, които стоим напред и назад в историята, да кажа, виждаме, че тези периоди, тези описани църкви символизират различни периоди в историческото развитие на църква. Така, например, Ефеския период е до около 100-та година, Смирненския период до около 313-та година. След това Пергамския период е до около 538-та година. И така всеки един период може да бъде проверен до тези години. Най-накрая стигаме до Лаодикийския период. И още тук има една голяма въпросителна. Значи книгата е много интересна. От тази гледна точка, че няма по-преплетена книга като литература от тази. Тази книга е така написана, че всички неща, които са повдигнати като проблеми до 14-та глава, след 15-та глава намират отражение и развитие. Тоест, нещо се има за връзка, комбинация и развръзка. Написано е точно като съвършено литературно произведение с увод, изложение, комбинацията му, всичкото му, завръзката, развръзката. Но е още по-интересно, защото виждаме, че при църквите имаме право на двойно приложение. Едно конкретно за времето на Йоан и едно по-късно за епохи, през които църквата премина като цяло. Тоест, има нещо като тип и антитип. Онези църкви, мънички там бяха, нещо, на което те бяха всъщност символ, което ще стане по-късно в човешката история. Самата църква по-късно се разви и имаше същите проблеми, както и тези 7 църкви, на които Йоан или Бог изпрати тези вести чрез Йоан.
Добър вечер.
Добър вечер.
Със сигурност знаем, че живеем в така наречения лаудикийски период. Лаудикийски период. И започнал някъде от 1850 година. Съвсем условно се твърди това. И ще продължи до времето на второто пришествие. За този период, знаем, вестта каква е, няма нито една похвала. Тоест, християнството не е похвалено. Тук не се визира никаква църква. Ако искате да ви кажа, че това е вестната църква, просто ще ви излъжа. Тук се визира християнството като цяло. Господ никога, ама никога не се е визирал конкретни имена или организации, но по принцип е говорил за църквата. А коя е църквата, допълнително човек може да разсъждава, да мисли и така нататък. Църквата винаги е била една голяма тайна. Най-малкото тя е, има видима част, има невидима част, каква е изглед, невидимата част е много по-голяма. Всъщност вие не знаете, може би, но във Варна има, може би, хиляди Божии хора, които ние не ги знаем, които на своя си пост, според светлината, която имат, според съвестта си, те вършат Божията воля. Колкото и парадоксално да ви звучи. Вероятно, по улиците ходят много братя и сестри, повярват, без да имат ясно дефинирани така, в себе си религиозни постулати или намерения някакви специални, но по дух те не са се предали на злото, напълно, изцяло, завинаги. Така че това са хора, върху които има Божия благодат и благоволение и Бог ги търси по някакъв начин. Но си има и видима част църквата. Това са хора, които Бог е призовал. По някакъв начин ги е докоснал. Те са мислили върху дадени неща и живели са дадени неща и вече са църква. В тях Бог има специална работа, по специален начин. Ние се образоваме, учим, влияем си един на друг и най-вече имаме за цел по-ясно да дефинираме тези неща, които вярваме пред другите хора и да ни стъпнем благата и добра вест за спасение. Така че ако някой ще бъде също призован да мине от невидимата във видимата част, да откликне. Но в края на времето знаем, че много хора, значи Елена Вайт вижда във видение, че хиляди на ден ще се обръщат. Хиляди на ден. Но също така ще има и стотици от църквите, които ще излизат. Това пък е много трагично. Вероятно ще бъде така. И след това следва един блок от видение, който е четвърта, пета глава. И аз ги наричам видение, което веднага след погледа към земята и как ще се развие църквата, погледа е бил отправен към небето. Какво става в небето? Трябва да знаете, че няма битка, на която нещата да не се решават от някои щабове или някъде, където големите ръководителите на дадена битка да се събират. Генерален щаб. Всичко, което става тук на Земята, в край на краищата, е проекция на нещо, което е замислено горе в небето или допуснато. Тоест небето е онова, което има и е винаги имало контрол на Земята. Небето никога не е изтървало ситуация. Никога не е имало, ама никога. Нито един миг, в който на Земята да е станало нещо, за което Бог и небето да не знае. В нито един човешки живот. Не казвам, че се случвали само добри неща, но небето контролира тази малка синя планета, защото тук живее разумен живот, разумен свят и на творение Божие. Знаете за великата труба, колко е интересна тази Вселена. Така както ние гледаме домини, вероятно горе също наблюдаваме. Вероятно небето често плаче или се радва на някои постъпки на дадени хора. Всъщност не сме сами. Идеята за Павел контакт, за всички тези извънземни, че са около нас, е библейска идея. Само че знаем много по-ясно, лишени от фантазии и фантасмагории, че има както ангели и добър свят, така и демони. Библията е най-интересната книга. Някой е прочел цялата и открил, че има 3969 действащи лица. Герои. И едно главно действие. Исус Христос. Библията има 365 обещания, т.е. за всеки ден. Има най-различни данни, сега всъщност 5891 обещания. Но 365 са не боли се. Четвърта и пета глава. Представете ли, че имаме сега една търси, качваме се и отиваме в средата на небето, през сърца. Там, където се ръководи Вселената и какво заварваме. Сега, дали има буквална постройка или заварваме система, която действа подобно, консумира подобно на светилището, което е открито в Библията, аз не мога да кажа. Не е нужно да има някаква специална постройка, но във всички случаи ние виждаме, че има престол. Четвърта и пета глава описва Бог стоящ, Бог Отец стоящ на своя престол. Всичко е стилизирано, символично, защото какво да ти опишат за Бога, след като Той е Дух. За Него материалното изражение е само за да не плаши и да скъси дистанция. Но самия си се казва, че Бог е Дух и че Бог обитава в непрестъпна светлина и че Него никога никой не го е виждал всъщност. Защото не може да го види и да остане жив от силата, от славата.
То да види за небето същата ли са от нас?
Да, не. И вероятно до тяхните нужди Исус Христос играе ролята на връзката с Божеството. Вероятно, не мога да го докажа, но за нас хората Той се представи като човек, за тях. А ангелите се представи като ангел, вероятно.
Нали майки редки кръвички с тези крилата?
Библията винаги използва езика на мъдростта, че Бог е мъдър, кучета, чистотата, величието и това са цветове, бяло, морало, царственото, на бяло чистота и правда, златото, сиянието и красотата и великолепието и всички това го намираме в откровението. Между другото, трите цвята, които най-често се срещат от откровения са бяло, зелено и червено, като български мак. Само, че под формата на някакви скъпоценни камъни, там, изумрудните, смарагди. Но около Божия престол има такива сияния, точно какво е, никой не може да го опише. Но там от третата глава също виждаме, че има и старейшини. Неправилно е преведено старци, старейшини, първенци. Кои са точно те? Има много хипотези, я няма да се спирам. Представители от земята ли са? Представители на първосвещениците и един първосвещеник, това е Хикрит Исус. Не знаем, вероятно са онези, които възкръснаха с Исус и бяха взети живи хора от всички поколения през изминалата история преди Христа, като започнете от Адамово време да го правиш, пророци също, така може би не знаеш. Един ден ще разберем кои си. Може да е символ, може да е буквално, но както и да е, убийства 24 старейшини, които стоят там и Бог Отец държи в ръката си книга, запечатана със 7 печата. Тяхните книги нямат нищо общо с нашите и приличат на рулота 5, на жито полу или специално така доставка на специално така. Това руло е написано от двете страни, отвън и отвътре, също може да се мисли какво точно значи, но накрая е запечатано със 7 печати. 7 печата. Може би сте виждали еврейска на този формат. Това е било така, като фаляте тези две дръжки, те са били две всъщност. Разгъвате, прочетете нещо от дясно наляво и набивате по-малко от дясната ръка и на следващата. И така. Аз са били обикновено кожени на бита.
Търгаме.
Картина. Сега по синагогите в София има такива, от такъв формат, книжни.
А от пергамента ли са?
Не, а тие не се, му се слагат на специални поставки и как добре лагеруват там. Не се върнят, защото са доста дебели. Може да прочетеш примерно 100 метрова книга. Какво пише отделен въпрос? Каква е идеята на това нещо? Защо отец държи ръката си тази книга и какво става? Всъщност идеята е, че Бог има план. Този план е там, написан на тази книга, на този пергамент. И този план е запечатан. Много интересно е какво е нещо да е запечатано. Тоест, нещо ще бъде отпечатано, когато се му дойде време, Божия Спасителен план е разбрано. Нещо, което е запечатано, ще се отпечата, когато се му дойде време, част от Божия план е това. И Йоан вижда, че Исус е този, който отива, дава му се тази книга със седем печата. Той е разпечатан. Исус е прославен не като върх, не като рицар, не като супермен, а като ангел, като напомня на кръста и доказва, че събитията стават след кръста. Където Исус е този, който умре подобно на ангел, което умираше в жертвата, която умираше в Стария Завет. И така Исус е там, за да разгъне книгата и да получи овацията на цялата там зала, общност, колко за те, хиляди по хиляди, милиони по милиони. Те пият нова песен, думат, че е достоен, благодарение на това, че е дал живота си, достоен е да приеме сила, богатство, премъдрост, могъщество, почет, слава, благословение. Какво е стандартното адвентно тълкование? И това видение го отнасяме за времето на Пятидесетница, когато според думите на Петър в Деяния на апостолите и там на Силуша втората глава и по-специално 32 и 33 стих Слугова Исуса Бог възкреси, за което ние всички сме свидетели и тъй като се възвиси до Божията десница и взел от това обещание Свети Дух, той изля това, което вижда и чува. Петър в деня на Пятидесетницата свише по откровение, по просветление от Духа, проповядва неща, за които никой не го е учил. Но той казва, по вдъхновение, защото Духа слиза с сила върху него, и Петър всъщност не говори от себе си, Святия Дух му дава думи. По вдъхновение, той казва, че Исус се възкръснал, се е възнесъл и стои отясно на Отец. Това възцаряване на Исус се е случило в деня на Пятидесетница, когато Исус се възнесе на 40-тия ден, 10 дена на небето е имало празненство и на 50-тия ден Исус е бил помазан за небесен първосвещеник и цар. И е започнала службата на небесното светилище. Когато това му е било дадено като власт, за което той е казвал дадено се всяка власт, той е изпращал обещание Святи Дух. Като залог на своята любов, на своите си по земята, църквата Божия. Стандартното адвентно тълкование не може да бъде похватено. Никой не може да отрече, че тази сцена може да визира и това. Но напоследък нашите теолози и аз лично виждам, че 4 и 5 глава могат да се видят и през един друг ъгъл. А именно, когато свършва първия блок видение за 7-те църкви и периодите там, стигаме до Лаодикийския период и именно по време на Лаодикийския период започва събитията от следващото видение. Тоест, това, което е в 4 и 5 глава, може да става сега, в настоящия момент, дори малко в бъдещето. И това е момента, когато Исус Христос ще бъде реабилитиран напълно пред целия космос, пред целия универс. И в неговата ръка ще бъде дадена програмата за последните събития, които ще станат на Земята. Тя има една много интересна теория, която факт е роди Моел, че при Бога макар нещата да са написани на книга, всъщност могат да отразяват пълния и цялостен процес, както началото, така и развитието, така и края. В какъв смисъл? С една и съща сцена Бог може да обрисува и началото, и края на един процес, който Той желая да бъде видян от Йоан. Тоест, нещо като символ и оригинал, и като копия и оригинал, като символ и същност. Тоест, всичко това, което ние сме хванали като адвентисти до този момент, е било само същността, сянката. Е било само сянката. А сега, което ще стане в нашите дни и малко, нали, в бъдещето пред нас, е всъщност самата същност, за която говори книга. Трябва да ви кажа, че ако ги отделите едното от другото и ги конфронтирате, не може да докажете нито едното, нито другото. И двете звучат твърде вероятно. Разбира се, по традиция и като адвентисти, големият адвентизъм ще застане за първото. Най-малкото, защото той е общо познат, общо прието. И му е паснало и той се срасва с тези идеи. Николай е голямата беля. Ако си затворим напълно очите за новото, дава цялата книга Откровение, има не повече от 3-4 пасажа, които пряко вълнуват и насърсяват, които още не са изпълнили, а всичко останало, което е в тая книга, е след края на благодатното време, което колкото и да е интересно, ти си минал една линия от разбията, нищо не може да направиш. Кое е интересното? Да се опитаме да ги съчетаем. По каква е логика? По логиката на първото видение. В смисъл, първото видение можеше да се отнася както за буквалните църкви, които бяха тогава през първи век по времето на Йоан, така по един символичен начин се отнесе и към целият 2000 период и повече вече през който се разви християнската църква. Така и второто видение може да се отнася както за времето, когато Исус е бил възцарен и е получил правото да проведе Божия спасителен план, така и за самия край на времето. Тоест, тези неща бяха символ, а тези, които ще се краят, са истинските, реалните неща. Това също е подкрепено от мисълта, че нещо, което е дадено в символи, не може да бъде завършено, докато не дойде реалността. Това подкрепя моята идея и ме насърчава изследването на книгата, че тези неща всъщност не са още минали. Самата им същност даже не е дошла. Ние сме хванали от блясъка на същността, сянката. Хванали сме пред образа, но самия образ е още нашите дни малко напред в бъдещето. Което означава, че всичко трябва да бъде много щателно изучено, много внимателно, много точно, за да може да вземем поуки за края, как ще бъде. Защо твърдя, че трябва да има едно второ изпълнение, за което много адвентисти не са съгласни. Аз не виждам никаква беля в това. И ги питах моите колеги, всъщност не получих никакъв достоен отпор, мисъл теологичен. Цялата книга е дадена в символ. Един символ не може да се изпълни, докато не срещне същността. Представете си жертвената система на Израел. Символ, нали? Агнето е символ, светилище. И никога да не дойде Исус. Ще приключи ли някога действието на тези символи, ако не дойде същността? Няма. Би трябвало до ден днешен да продължава. И съм чувал, че ортодоксални евреи днеска колят Агне и така нататък. Продължава. Те зашиха завесата. Значи един символ, цялата книга са символи. Не може да се изпълни. Докато не може, докато не намерят историята същността си, на която е символ.
Да не би да вземат и храма да възстановят.
Да, за сигурност това ще стане. Мога да ти го кажа.
Ама палестинците мисълнаци дошли да дадат, защото сега да стигнат ума ядвата джемия.
Значи за това говори книгата за Даниил. Това ще бъде направено чрез насилие и вина. Но това е
то тогава не за мен приема ли, че сте изпълнени за голяма част от тези
неща? Адвентизма, генералната конференция няма официално становище, че е одобрила нито една книга. Тя не е застава зад нито една книга. Значи аз имам официалното становище от тяхния сайт на генералната конференция, но това е много правилно, защото ако тя застане зад едно становище, то не може да е божествено. Някой човек го измисля, то винаги ще е крайно. Всяко ново поколение задава на много въпроси, чете на много библията. Ние вярно сме като стрелата, скоро прехождаме смърт, болест и нещастие, но нямат един от друг. Но всяко следващо поколение по нов начин чете библията. През своите си очи, през своето си съвремие. Само допреди 20 години никой не разбираше така библията, както ние не разбираме сега. След 20 години, ако има свят, ще видите колко много ще напреднат нещата. Преди 20 години тук беше комунизъм. Вие знаете колко, не знам, младежките часове са били полулегални. Коли хванат поведение, изключване, намаляне на поведението. А мен, ако занимавам млади хора по-умни време, си ги хвърлили в подземие, в лагери. Било опасно. Но сега е друго време. Свободно разискване и благодарен за Бога. Шестата глава започва много интензивно и бързо. Започват печатите. Първи, втори, трети, четвърти, трети, до шести ще откара. И изведнъж ще спре хода. Печатите са много интензивни исторически събития. Първият печат. Бял кон, човек със лък, язди на този кон, излиза да побеждава. Ясно кой е. Исус Христос, Евангелието, християнството, което излиза по света, шества и побеждава. Белия кон е бил символ на победителя в древността. Значи, бял кон е бил голяма рядка. Знаем от историята, че Скобелев е аз бил на бял кон. Турците са му викали шейтан. Значи, Скобелев е бил обстрелван директно с топове и никой не го е убил. До края на войната, руско-турската освободителна война, турците са му казали шейтан. Когато е видял сабята на белия кон, и е вървял буквално между снарядите, бил е дълбоко религиозен човек, доколкото знам. Той е знаел, че ако Бог сте и целият зал да стреля по него, пак ще жив и така става. Буквално било изумлението чудовищно и стъписването е било като че ли насреща има демон или ангел, зависи кой къде гледа. А това е създавало цепеняващ ефект във врага. Турците буквално са викали с проклятие и са напускали поста си. Защото след целия зал, като се е димнало всичко, Скобелят е бил жив и здрав. Дали не е бил ударен.
Ама колко коне са му убили?
Бил е обжулен, да. Коне са загивали доста под него. Бил е обжулен, но не е бил. Така нямам сериозни. Исус на бял кон, Евангелието, християнството през първи век. Но идва друг кон червен, дава да се избият, да се изколят. Исторически това се тълкува, че това са войните, кръвопролитията, гоненията срещу християните, които започнаха. Християните в началото никой не ги е боял за нищо. Те си бяха чисто юдейско разклонение. Някаква юдейска разновидност. Ако ви срещне някой приятел, който не сте го виждали 10 години примерно, или ви сте млади, 5 години, и ви каже, аз се запалих по исляма, ама една разклонение там на исляма и започна да ви говоря и виж, къде отиде? Много важно. И почна да ви убеждава. И ние така звучим в душите на хората. Адвентизм.
Какъв е адвентизм за човек, който не познава някаква страна?
Той ти те и християни, ви сте
вече.
Ама аз си представям, ако някой ми заговори, исляма има доста разклонение, ние не ги знаем. Нашата църква има една сестра Силвия, тя ми заговори, например, че тя е турчинен с мъжа си. И тя каза, че в тяхната жития е имало икони. И каза, ние се кланяхме на... и имахме много проблеми с останалия мюсюлмански свят. Имало и много поклонство.
Така, печатите са исторически събития. При третия печат коня става черен и става един компромис. За мене са пшеницата за ученика, което иска да кажа подмяна на ценности. И четвъртия печат вече има смърт, бляд кон. И там е вече страшно. Християнството се е изродило при третия печат, а при четвъртия то вместо живот носи смърт. При петия печат вече има убити от християните, свидетели, които са заклани за Божието Слово. И при шестия печат имаме невероятни природни катаклизми, земетресения, знамение в Слънцето, в Луната, отваряне на небето като света, цялата атмосфера, космоса се вижда, стават невероятни земни такива катаклизми, островите се вдигат от местата си и потъват в морските дълбини, цели планини потъват. И хората са безкрайно изплашени, всички без изключение, високопоставени, нископоставени, богати, бедни, свободни и наемни работници, роби, вярващи или невярващи се крият по пещери, по планини, защото това е единственото място, където може да оцелееш физически. Това отваряне на небето, затваряне предполага невероятна горещина или студ, най-малкото космически студ. Мога да знам точно какво. Представете си, изведнъж да остане без атмосфера за няколко минути. Космосът е, знаете колко е студено. Единствено под земята е реално спасение. Разбира се, без кислород за няколко минути, какви гърчове ще са и какви паники. Ужас! И има един вик, кой може да го устои? Това не са неща, срещу които може някой да се бори. И тук имаме пауза. Сега, това е стандартното толковане. Какво може да бъде обаче нестандартно? Че това още предстои. Че времето на петата, четвъртата и петата глава е времето, когато съда, след като се е занимавал с всички мъртви праведни хора, съда трябва да премине към живите хора. Но кой може да съди живи хора? Питаме. Кой пастор може безпристрастно да отсъди? Кой съдия? Кой човек може да знае какво има в сърцето и в душата и в мотивите на друг човек? И затова никой не се наема да проведе това. И затова само Исус може. И той взима плодна пак от Божията ръка. Той никога не върши нищо от само себе си. И отново като един Божий инструмент започва съда на живи. Съда на живите означава Господен ден. Това напълно се връзва с идеята на първа глава и там десетия стих, Господния ден. Там преводът е много калпав. Казва, Господния ден бях заведен чрез духа. Идеята е, чрез духа бях заведен в Господния ден. Разбирате? Духът ме грабна и ме заведе във времето на Господния ден. Във времето, когато Бог действа, във времето, когато на земята се вършат великите Божии дела, всичките пророци всъщност, когато са имали видение, са били завеждани да видят деня Господен. Той е ден на лют гняв, той е ден на възмездие, той е ден на невероятни природни катаклизми, той е ден на избавление за Божия народ. Така ли го? И вероятно, за да може Бог да започне да съди нашия свят, живите в нашия свят, нашия свят ще бъде разтърсен. Дори сега да напечатаме 1 милион книги или брошури и ги раздадем на всеки варенец, това не означава, че хората ще обърнат внимание на тези неща. Значи, моята кратка практика вече 14-та година като служител, има ли цели градове, които няма дом, в който да не сме имали. Например, една Сливница, на която да свършваме. Една Сливница, вземахме картата, парцелирахме парцел по парцел, къща по къща, блок по блок, апартамент по апартамент и на всичките занесахме по една книжка, тя не е толкова голяма, и брошура е безплатна. И всъщност всеки дом там е предупреден. Но това значи ли, че целия град повярва и да се обърна? Едни са спасения повече от 32 души. Скоро бяха проповядани. Колко бяха собствено. Там живеят много митничари. Много хора дават алкохол за тези неща. Не искат да бъдат на църква. Значи, нашите хора от църквата са обичани и приети от града. Никой не ги закача за нищо. Даже кмета е дал в самия център постройка, която те ползват абсолютно безплатно. И тока, който харчим, е за сметка на кметството. Това е нададено като благодат. Ако и ние се свършим работата за пропажа, ще е благодат. Може да дадат някой плач на концесия.
Надявайте се.
Добре, още малко да ги запървим. Не може без преговора. Аз вече ще взема подробна нататък. Написал съм ги вече местата, които искам да ви кажа. 82 листа са просто. Така че, ако искате, ще имаме време. Целият мандат да го мисли. Дали ще се роди книга, не знам. Ако искате, молете се. Може да стане някой малко книжно. Но по-красиво би било накрая много обширно да разискваме. Аз ще мълча, ще си взема диктофона и ще записвам една голяма мозъчна атака да направим заедно. Защо да, защо не? Да си поприказваме, ако стигнем до консенсус и до единство, може да разпишем един семинар от името на варенските младежи. Който семинар да оборудваме, тук вече имам тази власт, да оборудваме групи в региона, цялата северна област. Дори може да го преведем, за да изискаме теологична оценка. Ако искате, просто ви казвам.
Добра идея.
Да.
Добро предизвикател.
Да, аз никога не съм писал книга, но с ваша помощ може би да има такива даже. Може да разпишете нещо. Да е тук. Всички тези неща с печатите, въпреки че исторически ги тълкуваме, има много слабости в историческото тълкуване. Много неща са съшити като от бял конец. Трябва да вникнем в самите текстове, да видите, че е така. Но когато приложим тези неща като събития, които ще станат още веднъж, ще се изпълни в бъдещето, някакси текста говори по-реални неща. Някакси по-добре пасват нещата. Ако изрежете миналото тълкование и го изхвърлите и кажете, това изобщо не е за миналото, пак ще сбъркате. Разбирате? Има си символ, има си и същност. Ние като адвентисти казваме, това е тълкованието, това е истина. Това е истина. Това казва откровение, но не е всичко. Едно нещо може да е истина, но да не е всичко по въпрос. Съгласен ли? Няма да забравя на децата в съботното училище, им разказаха следната приказка. Трима слепци срещнали един слон. Първият се ударял от него и как мирише. Взел да пипа и хванал кобота. Втория като пипал, нищо не напипал, само половище, такова едно голямо. А третия хванал опашката на слона. И когато някакъв човек по-назатък ги срещнал и ги попитал, защо сте така възбудени, какво си говорите, и да казват, срещнахме нещо голямо. И да казват, сигурно слон. И какво е според вас слона? Един е казал, нещо като голяма траба или змия, която се убива, нали, хубаво. Другия е казал, бе, голямо като планина. Другия е казал, нищо подобно, слона е като въже. И ние сме така. И най-умните между нас виждат от собствената си камбанария. Ние не можем да живеем едновременно тук и в Китай, и в Индия, и в Африка, и да виждаме целия свят как е, и да знаем пълната картина или истина. Ние нещо хващаме. Вероятно, като адвентисти, Бог ни е водил да разберем до тук много неща. Но все пак имам едно на ум за укора. Богатствам, за богатях и нямам нужда от нищо. А не знаеш, че си. Сляп и така нататък. Сиромах, сляп и гол.
А имаме нужда от това смирено да видим тези текстове, че може, може да се повторят още веднъж. Ако не самите пророчества, то са мисия. Между другото, това е един много интересен филм, който използва официално в ден на школата тълкуването на откровение и казва, пророчествата няма да се повторят, но събитията ще се повторят. Тя да ми прощавате, но това е игра на думи. Ако едни събития се повторят, защо това да не е изпълнение на пророчеството? Така че ако искате, заставаме на официалното становище. Добре, няма да се повторят пророчествата, но събитията ще се повторят. Което за мен, от мене се ми е почти ровен знак. Цялата тази работа, игра на думи, е следната. Да не би да се отрече до тук. Но това не е нашата цел. Значи, ако изрежем старото тълкование и кажем нищо подобно, само новото, ще бъдем глупави хора. Защото 19, да не кажа 20 столетия, старото тълкование хранеше хората. То ги е вразумявало, то ги е осветлявало в тяхната вяра, в техния път. То им е давало разбиране за света, в който живеят. В противен случай трябва да кажем на всички тия живели през тия 20 столетия, но ние сте вярвали до бабини билетини. Те неща още не са станали, вие сте ги вярвали и сте ги нагаждали. Едва ли е така? Едва ли Бог е оставил хората през средните векове без никаква светлина? Най-малко те са виждали в тези печати, тези тръби, изпълнения на събития, които са ставали. Нима, самото адвентно движение не е подбудено именно от подобни катаклизми и събития, слънчевото затъмнение, лунното, звездопадането, голямото земетресение. Всичко това са неща, които са накарали хората да мислят за Библията, за думите на Исус. Още повече, че думите на Исус описват човешки вълнения, които са били през различни периоди от човешката история, но като цяло, погледнато, те са едни и същи. Например, събитията около падането на Йерусалим, изключително точно, не повторят и в края на човешката история. Там, където казва за войни, лъжи Христи, лъжи пророци, това беше времето малко преди Йерусалим да падне под римската власт, 70-та година, и да бъде разрушен храм. Но това беше и от 18-ти век, като е 19-ти век тези неща. Значи, думите на Исус много често се изпълняват, има многократно приложение в историята. Разбира се, за откровение трудно да намерим такъв ключ, но не е невъзможно. Това, че официално няма още разработка, не значи, че не може да мислим по тези въпроси. Разбира се, винаги се върна. И така стигаме до една пауза, която е паузата на 7 глава. И там ни се обяснява кой може да устои. Това са запечатаните. Споменават се Израилеви родове, като липсва едно племе, племето на Дан. Защо липсва, никой не е могъл да обясни. Тук са и левиците, тук са и другите племена, и на Йосиф синовете са тук, който взе двоен клян. Но племето на Дан го няма. Има различни хипотези, може да разсъждаваме и ние. Идеята е, че това не е буквалния Израил от Кадана. Това е духовния Израил. Не е израилтянин, он е, който е вънкашно. Хора, който е вътре сърцето си. Вярваш не е, който е просто в църквата, а който душата си и сърцето си обича Бога, на всеклана, кучите. И така идваме до 8 глава, 1 стих, където е 7 печат. Там е мълчание в цялото небе за около половин час. Ко може да е това? Ясно. Това е времето. 7 дена преди второто пришествие. Край на всичко. 7 дена преди второто пришествие, всъщност, вече небесната гвардия ще е тръгнала за насам. Къде сме толкова сигурни? От едно видение на Вайс за обратното пътуване. Тя казва, че всички спасени и изкупени ще пътуват 7 дена, докато стигнат от земята до новия Русалин. Един час космическо време е 15 дена земно време, изчислява се лесно пред предупреден година, Айнщайн също е достигнал до тази теория идея.
На теорията скоростта на светлината или не?
Той по друг път стига, по други формули. Че ако има универсално време, стига до библейското време, по съвсем физически други изчисления. А също е много интересно. А около за половин час означава 7 дни. Ако беше казано директно половин час, 7 дни и половина на 15 половинки. Около за половин час са 7 дни. Това е времето между частичното възкресение и второто пришествие. Ясно може да се види това, обидите по друга. След това следва много блок от видение за тръбите. Тя ще ги оставим за другия път. И по другия път направим преговора с малко по-бързо темпо. Вече ще стигнем и до една много ключова пауза, която е 10 и 11 глава. Чили най-интересна разчопляне от нас и групата може да се окаже 11 глава. Именно там ще чертаем тази схема за последните 7 години, която е и малко опасна схема, в какъв смисъл. Във всички други църкви знаят за някакви 7 години накрая. Но те ги взимат от съвсем друго място. Те ги взимат от Данаиловото пророчество, където вярват, че 7 седмици и 62 седмици вече са се изпълнили, а последната седмица, последните 7 години са в края на човешката история. Тоест, тя разкъсват този пророчески период от 70 седмици и слагат тия последни 7 години в края на човешката история. И пак стигат по друга линия, по неправилен начин на тълкуване на пророчеството до 7 години в края. Затова казвам, че е опасна тази седмица. Нещата ще заприличат опасно близо едно на друго. Тоест, и това тълкование, което ще се спре, и у нези, които са по другите църкви, които изобщо нямат общо с истинското тълкование на Дума, ще се заприличат. В смисъл какъв, че ще има някакви 7 години, че ще има Месия, че ще има Антихрист. Но кой ще е всъщност? Ние знаем, че ще се появи фалшив Месия. Кой ще бъде наречен Антихрист в края на времето? Разбирате, става много интересно. Значи, от едната страна ще стоят адвентисти, от другата ще стоят други вярващи. Всеки си чете Библията, телевизионната камера ще снима. И на двете версиите ще звучат библейски. И нити ще говорят за поява на Христос и други. И нити ще кажат какъв Христос. Христос се появи, това пророчество от Даниил се изпълни. Христос умря в половината на тази сме грешка, нищо подобно. Месия трябва да се яви в края на времето, ще кажат. И фалшивия Месия ще се яви в края на времето. Толкова ще си приличат нещата едно на друго. Иван Лайт казва, че истината ще се разграничава от джабулата, като ципата на лука ще е раден. Толкова финно ще е. Значи, ние ще говорим за второто пришествие, и те ще говорят за второто пришествие. Ние ще говорим за църквата и за верните, и те ще говорят за църквата и за верните. Ние ще говорим за язви, и те ще говорят за язви. Но по съвсем друг начин ще звучи. Тя колкото не е била дадена мъдрост, ще ви разкаже и тяхната версия, защото в любопитството си с молитва съм ходил и съм се врял да чета и тяхни книги, да слушам и тяхни проповеди. Не е трудно да се намери и тяхната версия. Имаме, мога да ви я донеса, тя е разпечатана в тяхни книги, в тяхни специалисти, в тяхни верни.
Не, католическата
църква? Не, предимно това е на евангелска църква. Католическата църква няма официална версия за откровение. Тя се пази от такава. Те казват, като почнат събитията, ще видим как ще бъде. За тях тя е запечатана. Дори има такива изказвания. Те се пазят от тази книга, защото считат, че това е за време, когато ще се яви Антихрист. Това, питайте сега не.
Там печати, ако едно време се изрежда с печати, после се изрежда
тръби,
тръби.
И после има пауза и при печатите между 6-та и 7-та. И между 6-та и 7-та тръба пак има пауза. Първата пауза има само една глава, втората пауза има две глави, 10-та и 11-та, но само до някой стих, до 15-ти стих. След това с 11-та глава приключва вече всичко.
Интересно ми е дошъл, твърде. Значи, не е както, че някакъв хора твърде, че преди това може да случи. Човечната служба се минава по какво. Значи, преди и печата това преди, казва, че се случи.
Да. Да. И как се случи? Значи, по печати се разбират конкретни исторически събития и процеси. Едно някой да е направил 7 снимки, защото снимката е без печат, отпечатък на действителността. Какъв смисъл печати? Нали, на Флинстон, като фотофиниш, един дяла на един камък. Отпечатък, печат. Какъв смисъл? Божия печат в теб, какво е всъщност? Божия характер отразен в теб. Или пък ако липсва Божия характер в теб, какво е Божия характер? Отношението, което има той към Бога и към хората. Не непременно същото по мандарите, същото по същото като количествено любов. Не. Ние сме от всичко много по-малки, но като отношение към Бог и към съчовето, вероятно сме близко подобни вече, спомнят в църквата.
Печатите явно добре.
Ами тръбите пък са да, Божи наказания.
Добре, не, едно след друго лично, защото там са изброени, нали, до седми и по седми почват се изброяват тръби, нали, язви, не. Сякаш едно, като свършат дните, тогава почват, нали, други неща и така.
Да.
Като, не знам как всъщност в изпълнение, реално как застъпват ли са.
Значи вървят паралелно.
Да, така, паралелно ли вървят? Не?
Печати и тръби вървят паралелно, защото ако вървят едно след друго, тръбите трябва да са след края на благодатното време, защото в 8 глава, да, първи стих, свършват печатите. Настава мълчание на небето за половин час и започват тръбите. И тогава тръбите трябва да са събития веднага след края на благодатното време. А тръби и язви си приличат едно към едно. Тогава някои казват, че тръбите не са нищо друго, освен язвите. Но пък виждат разлики в текста. При тръбите имаш частично унищожаване, една трета, една четвърт. А при язвите,
аз му мъчи да си
презмява примесено с милост.
Не мъжах, така искам някакви гида, нали? Има една схема, как бъдат права пропорционално и долу бъде.
Да.
Примерно трета тръба, спрямо трети печат, нали, във времето.
Другия чат ще донеса таблицата, аз съм го направил на табличка и ще напишем графите и ще видим как вървят печатите и кои събития и как вървят тръбите.
Наши практически се тръбите там, идва и с това пешонство, не казвам. И те приемат, че практически, когато се свършва на един град, когато практически пришествени са. И какво е ясно? Защото не мога да разбера как може да кажа, че нали...
Чещата светлото да не се
не е. Те казват, че в Данаил, пророчеството за Данаил, което ние скоро учихме за 70 седмици, 69 седмици падат да се изпълнят. А последната те я разкъсват от преди за нас 3500 години нататък във времето. 2000 години и там в края тя ще се изпълнят. Когато и къде. Но подобно нещо изобщо ние адвентистите не проявяваме как дори могат да стоят за подобно нещо.
Това не може да го откъсне да се разложиш.
Не може от нашето разбиране, тяхното може.
Ами ще те не дете, защото не се си разкъсали тях.
Еми защото пророчеството ги дели точно така. Значи то казва 7 и 62 и последната
7. Не, да, обаче нали сте седмите преди. Тя е откъсната преди.
Отчупвате и там в края ще се появи Месията. Ми, ако ви донеса, ще видите, че е лепкаво. Може да му се повярва. Така е обяснява. Те също очакват Месията. Не си мислете, че ние единствено се радваме на Исус или че си вярваме, че сме църквата, или че дойде Антихрист. И те вярват същите неща. Само че взаимовръзките между нещата са коренно различни. Те, например,
малък бонус, поле няма право да си.
Обикновено на безплатни семинари сме чували чужденците да кажат, тя ще ви кажа нещо, което е без пари. Ще отиде за другото, сме платили. Бонус. Значи църквата, официалната църква, католическата църква, твърдо вярва, че първо на земята, 1000 години, ще дойде период, в който всичките народи ще се покорят на църквата и тя ще ги ръководи. За 1000 години земята ще стане царство на църквата, на мир, на благоденствие, на големи благословения, при което всичките народи ще почитат църквата. Като католическата църква, всемирната църква, вселенската църква, всички ще се обединят под крилата на папата. Целият свят ще бъде доведен до хармония.
Това кога, кое
е? 1000 години.
И част в края на 1000 години, който е тогава папата, ще връчи ключовете на идващия Исус и ще каже, целият свят е кръщен, целият свят, защото папата е заместника на Божия син. Петър е бил първият папа според католическото
предание. Ама така е, че папата е по-висш от
Исус. Не, наместник е, заместник е. И излиза, че цялата земя е подарена като папство на папата. И той има грижата целия свят да повярва, да се обърне. Да. И когато след 1000 години той да предаде ключовете, се каже, ваше величество, църквата си свърши работа, цялата земя.